Iubiți credincioși, va fi o predică probabil lungă. Uite că și cad obiectele numai când m-am gândit. Revolta, știți, revolta, răspărul. Gândiți-vă că atunci când se construiește o biserică nouă, într-un loc în care n-a mai fost biserică, nu? Locul acela care devine altar, e destinat cumva să rămână altar și să fie însemnat ca atare până la sfârșitul veacului, deci până când va veni Mântuitorul a doua oară pe pământ. Sunt situații când memoria sacra a locului se pierde. Biserica se distruge, semnul altarului se smulge de acolo, sunt atâtea și atâtea situații de felul acesta. Și totuși, când un loc începe să devină altar, e ceva deosebit. Gândiți-vă că s-a construit biserica și se slujește prima liturghie în ea. N-ai cum să faci abstracție de acel moment. Deci pentru această biserică, pentru altarul de la parter, în care noi suntem acum, nu? Pentru biserica aceasta, acest moment inițial este această duminică. Ca zi calendaristic era 17 decembrie, dar ca duminică este această duminică. Dinainte de Crăciun, care se numără ca 28-a după Rusalii, și este duminica în care se citește această Sfântă Evanghelie. Deci, ar trebui poate pentru această Sfântă Evanghelie să avem o dispoziție mai aparte. Cine? Nu aspeții. Noi care suntem legați de această biserică și care constituim această comunitate. Pentru că, cum să spun, n-am programat noi. Așa s-a întâmplat să fie, așa a vrut Dumnezeu să fie. Ca prima Evanghelie, la prima liturghie slujită în această biserică, să fie acest text cu invitația la nuntă. O las puțin deoparte și fac un pic de paranteză. Dumneavoastră mă cunoașteți pe mine și eu vă cam cunosc pe dumneavoastră, pentru că ne știm de multă vreme. Bineînțeles că îmi dau seama că între dumneavoastră sunt oameni care sunt mai la începutul credinței, mai la începutul exercițiului religios. E normal. Toți au un început, cum are și biserica. Când ești la început și vii la biserică, negreșit că relația ta cu Sfânta Liturghie este destul de exterioară. Vedeți, am vorbit așa, prevenitor. Nu, este exterioară. Te plasezi într-o normalitate de spectator. Te plasezi tu pe tine însuți. Și consider că e normal, de pe poziția aceasta neutră, de om care ești venit mai rar la biserică, e comod cumva să privești toate lucrurile care se întâmplă aici ca și când sunt ale altora. Tu ai o anumită bunăvoință față de ce se întâmplă, că de asta ai aici, dar lucrurile sunt alu popa, alu coman, alu oamenii din biserică, alu, adică nu neapărat, dar sunt ale altora. Lucrurile pot fi interesante, pot fi deosebite, pot fi așa, dar e la modul acesta în care cât un om consideră că e normal să vină la preot să-i spună: părinte, îmi place foarte tare, vă felicit ce ați făcut dumneavoastră aici, în curtea asta, e cu tare, și dumneavoastră cum sunteți și ce faceți și ce dregeți. Omul crede că face o treabă bună și e un semnal frumos așa să te aprecieze cineva. Dar nu știu dacă la preot se potrivește acest fel de a considera. Pentru că gândiți-vă, și continuăm paranteza, gândiți-vă ce rezultă din ce care-i raportul real al lucrurilor. Când cineva îi spune preotului: părinte, da, îmi place, ții predică, e cântare, e disciplină aici la dumneavoastră, îmi place, adică e de nota 10. Cine ești tu, mă, să-mi dai tu nota 10? Cine ești tu să-mi dai nota 10 mie? Deci tu mă jignești pe mine, preotul, când îmi dai nota 10. Nu că îmi dai nota 10, ci că tu te plasezi în relație cu mine ca unul care poate da notă. Cine ești tu, mă, ești patriarhul? Cine ești tu să îmi dai mie notă? Raportul normal al tău cu preotul este să simți în momentul când se creează asemenea lucruri că tu ai fost pe din afară. Că tu la treaba asta ai rămas pe din afară. Nu trebuie să ai curajul să vii să dai notă, ci să te simți pe din afară, neangajat și că s-a putut întâmpla un lucru care îți place și la care tu n-ai participat. Dane, nu-i așa? E cu totul și cu totul altă problemă. Că aici nu-i vorba de... Adică eu stau în fața ta, tu îți permiți o neutralitate exterioară și îmi dai mie notă, dar cu asta tu te-ai și spălat pe mâini. Asta e foarte interesant. Dându-mi o notă bună, tu te-ai și spălat pe mâini concomitent, ca și când dacă tu m-ai apreciat, tu n-ai probleme, tu ești din alt, tu ești intelectual, tu ești din altă parte, ești politician, ești, nu mă interesează ce ești, dar nu se pune problema și pentru tine. Pentru popa și cu proștii lui. Dar nu pentru tine. Tu ești altceva, tu n-ai probleme de astea. O religie nu-i pentru unii și pentru alții, nu. E pentru toți. Și când nu ți-a reușit să te integrezi, să te înșurubezi, să fii acolo, ai pierdut. Du-te păcatelor tale, du-te unde vrei și nu mai da note. Dacă poți învăța ceva, du-te și învață de acum înainte, mai departe. Dar cum e omul, știi? Cum e omul. Deși la slujbă tot așa se întâmplă, ne putem permite niște exteriorități din astea, niște poziții neutrale, în care dai note, în care e spectator. Doamne, oameni buni, nu e în ordine. Deci nu e în ordine. E sigur în început, dar problema e așa că după, dacă nu poți altfel decât așa, bun, dar data viitoare și dățile viitoare, când vei reveni și vei reveni, să știi că problema normală este când te așezi împreună cu preotul și cu toți ceilalți și te străduiești pentru un lucru în care spectatorii adevărați sau cei care pot da note sunt aia de sus, în fața cărora toți suntem la examen. Începând de la cei de la ușă de acolo și până la mine la altar, sau dacă vreți să plecați de la răsărit, mă găsiți pe mine cu Emanuel și cu Florin și până la cei care sunt la ușă sau la demisol. Niciunul nu scapă de această condiție de a fi în fața ochiului cel permanent treaz. De a fi la un examen. Pe cine păcălim? Pe cine crezi tu că păcălești din notă, vă, ce predică ține popa? Sau ce frumos cântă strad? Pe cine crezi că păcălești? Deci problema e așa, că în viul acesta, cum să spun, în curentul acesta care curge și care ne cere să fim autentici, ne cere să ne angajăm, în curentul acesta noi nu ne putem asuma o condiție prin care să trișăm, să ne îmbrăcăm într-o haină, să ne facem nevăzut, să dispărem. Dacă te uiți la lumea artiștilor, poți vedea că în ziua de astăzi sunt destul de mulți oameni care desenează bine și care pictează frumos. Deci sunt oameni care nu sunt artiști și pot face expoziții cu lucrările lor care sunt poate la nivelul nu știu cărui artist din secolul XIX. Ăla e mare artist, iar ăsta de acum nu e artist. E un om care pictează și pictează bine. Deci, sau și cu alte lucruri îți poate merge așa. Deci îți dai seama că oamenii lucrând cu materia ca să întrupeze frumosul, la un moment dat, ceea ce era un câștig extraordinar și singular în urmă cu nu știu câtă vreme, acum este un apanaj al multora. Adică e accesibil mai multora. Stai și te gândești, ce viitor au artele? Ce viitor au? Nu știu. Bezmeticelele care le fac ei acum și care nu mai sunt artistice, nu? Că n-au, nu mai pot face ce s-au făcut înainte. Vine cineva și spune... Trebuie schimbată materia cu care se lucrează. Deci, culoarea, mă rog, alea, creionul, celelalte, de aia schimbă materia. În loc de pasta cu care cineva face statuia sau, știu eu, ia omul! Omul ca materie! Ia ființa umană ca materie. Michelangelo cioplea în piatră, nu? În marmură și făcea ce făcea. Deci consideră că marmura lui Michelangelo este omul, ești tu. Deci eu sunt Michelangelo și marmura, blocul de marmură, sunt eu. Ia vedeți cum se pune problema. Mai poate cineva să zică, păi sunt artist? Ia încearcă să te lucrezi pe tine în sus, să vezi cât e de greu. Cât este de greu. Încearcă să te faci frumos. Să te faci pe tine ființă frumoasă. Să scoți din tine frumosul. Sau tu să exprimi frumosul. În toate. Nu mă refer că te îmbraci frumos. Astea sunt ușoare. Nici astea nu se mai fac acum. Tu să fii frumos. În fața Domnului. Dumnezeu când privește încoace spre noi, să mă vadă pe mine și pe dumneavoastră că suntem pe drumul șlefuirii de sine, în așa fel încât Dumnezeu se perceapă frumosul. Când se uite spre pământ, să vadă reflectându-se frumosul dinspre pământ către cer. Iată o temă pentru artiști. O temă în care ei nu se pot spăla pe mâini de religie. Să zică, păi noi stăm cu asta și religia treaba lor, a lua alții. De ce pun problemele așa? Pentru că mai fac o paranteză. V-am spus că e predică lungă. Nu mai e în vogă. Dar în urmă cu niște ani, cu câțiva ani, era în vogă un semiotician italian care a scris și literatură. Și citeam, zice, scrie cu computer. Adică el își adună materialele pe computer și adunându-le și creează o literatură. Nu? Numele trandafirului. O carte scrisă de un personaj care a știut să țeasă lucrurile acolo în așa fel încât ele să fie citite pe diverse planuri. Adică așa de și carte interesantă, de atrage, este captivantă, dar are foarte multe planuri băgate acolo și informație nemaipomenită pe care numai un istoric al artei, un istoric al religiilor, nu știu ce, cu materiale strânse, a putut să facă treaba aceasta. Se vezi, domnule, asta, ce carte, carte modernă. Carte modernă care, în care planurile se întretaie, se suprapună, o poți citi în nu știu câte chei. Există mai aproape de noi o carte de felul acesta făcută de un om al bisericii. Postul mitropolit de Transilvania, Antonie Plămădea. O capacitate intelectuală, un om cu experiență, un om și cu talent, și cu talent de creator în felul lui. Stând în temniță, deci stând în temniță omul și având la dispoziție timp, el și-a scris în memorie un roman. Și l-a perfecționat și l-a șlefuit fără computer. Cum îl cheamă pe ăsta italian ăsta? Ați ghicit? Umberto Eco. Sigur. Ați recunoscut. Deci n-a avut ca Umberto Eco computer să adune material și pe urmă să facă literatura interesantă, nu? N-a avut decât memoria lui și timpul liber și condițiile de, cum să spun eu, condițiile la de temniță în care a trebuit doar să fie, era liber numai în mintea lui. Ori în mintea lui a adunat material și a șlefuit acest roman care se cheamă Trei ceasuri în iad, l-a șlefuit în așa fel încât el are nu știu câte plane, tot așa, nu știu câte plane. În așa fel încât citești cartea și o citești de mai multe ori și odată vezi unele, odată vezi altele, odată vezi altele, nu? A tipărit-o când a ieșit din temniță, în 67 sau în 68, nu știu când, în deschiderea de după primei ani a lui Ceaușescu, au beneficiat artiștică și au tipuit cărțile lor mai puțin obișnuite în comunism. Deci gândiți-vă că dacă omul poate crea asemenea texte, asemenea desăvârșiri în text, în literatură, de pildă, în arta aceasta a cuvântului, cum e cuvântul Sfintei Evanghelii? Cum e Evanghelia vis-a-vis de treaba aceasta? Că dacă ea este gândită de Dumnezeu și dacă Dumnezeu a rostit cuvântul, bineînțeles că citesc toți mamelucii și noi suntem la rând cu ei. De 2000 de ani citesc Evanghelia și ei pot să înțeleagă permanent alte și alte elemente. Pentru că are o bogăție, are o disponibilitate de înțelegere, pentru câte și câte generații de oameni, pentru câte și câte tipuri de gândire și de structuri afective și de ce vreți dumneavoastră. Deci această Sfântă Evanghelie care e acestei biserici, putem spune, e o Evanghelie a bisericii. Ia s-o ascultați sau s-o citiți din perspectiva că este Evanghelia comunității din această biserică. Deci cum mai zice, măi, ce adăugăm la pictura Grigore Popescu? Ce adăugăm la arhitectura lui Via Câlția? Ce adăugăm la creștinii care au construit această biserică cu jertfa lor? Evanghelia cinei. Ia să citiți Evanghelia cinei și să vedeți din această perspectivă ce rezultă. Multe rezultă. Și am încercat de multe ori să traducem, să spunem, să vedem, să... Nu? Am observat de pildă că e o situație în care a cere iertare nu duce nicăieri. Asta am spus-o anul trecut sau acum 2 ani. Unde ați mai văzut dumneavoastră că omul cere iertare și cu iertarea nu mai ajunge nicăieri? Nu îi se consideră. Ce, bă, nu pot veni la cină, m-am dus la un gol, m-am dus la... Iartă-mă. A zis iartă-mă, domnule. A zis iartă-mă. Nu-i folosește. În cazul de față nu-i folosește. Trebuie să ne dea de gândit. Sau gândiți-vă la omul cu cina. Deci omul a făcut cina. Pregătire, lucruri deosebite. Pentru cine? Pentru invitații. Deci el a avut niște invitații anume. Ăștia refuză. Cine intră în casă să mănânce cina? Niște întâmplați. Niște întâmplați. Niște oameni care erau pe drumuri, niște oameni care erau în suferință, niște oameni care... Au fost găsiți, că mergeau în cec, erau amărâți, că n-aveau mașini, avioane, să nu fie găsiți pe drum. I-au găsit, i-a băgat la cină. Deci, punct de vedere, posibil, așează-te în situația gazdei care a făcut cina și uită-te la cei care mănâncă mâncarea și se bucură de toate pregătirile care s-au făcut acolo. Ce sentiment ai? Ce sentiment ai? Deci gândiți-vă că dumneavoastră faceți o nuntă, faceți o pregăteală, pregătiți ceva deosebit și oamenii invitați nu vin. Și atunci umpli masa cu oameni care nu te-ai gândit la ei. N-au, sunt întâmplați, sunt nepregătiți, sunt vai și amari. Deci gândiți-vă, ăsta este un punct de vedere posibil și pe care nu l-am atacat niciodată. Nu-l comentez. E greu. E ca și când te-ai așeza acolo sus și ai încercat să te uiți în jos. Da? Ce sentiment are? Ce sentiment are Domnul când se uită la cei care vin la cină? Cum sunt ei? N-are ce face Domnul. Se mulțumește cu ce oameni are. Înțelegeți? N-are ce face! Că cei invitați, cei în care a investit, cei pe care i-a pregătit, ea nu știu ce, au avut alte priorități. Ăsta e cuvântul modern. Alte priorități. În niciun caz să onoreze cina. Deci gândiți-vă ce limbaj are Sfânta Evanghelie cu noi. În ce limbaj exprimă Mântuitorul Hristos relația Lui cu noi. Cum ar fi fost să o exprime la modul, băi, ți-am poruncit, n-ai făcut, jap cu buzduganul în cap. E o formulă și aceasta. Mai aproape de Vechiul Testament. Nu există treaba aceasta. Nu există. Ci doar durerea, cum să spun, suferința, că ai făcut tot, ai oferit și nu trebuiește. Deci eu vă propun dumneavoastră în final o explicație a cine este pentru o explicație pentru Evanghelia de față cu invitații și cu cei care refuză. Ceva foarte la îndemână. Că sunt multe plante, dar unul este asta. Împărtășanie. Deci unul este împărtășania. Se poate citi și se poate trăi Sfânta Evanghelie pe înțelesul acesta. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă. Deci cina s-a pregătit, masa este gata, veniți și vă apropiați. Și nu vine câțiva sau nu vine niciun. Cum e? Deci gândiți-vă, care e poziția, care e relația cu Sfânta Liturghie? Că o spun treaba asta teologii de 50 de ani încoace, mai ales cei din Occident, ortodoxi din Occident, o spun că noi de aici avem alte reguli, o spun mereu. E absurd să slujești Sfânta Liturghie, să faci o asemenea angajare, vecernia, utrenia, slujirea Sfintei Liturghii, ca să ajungi la situația în care pe masa Sfântului Altar nu mai ai pâine și vin, ci ai trupul și sângele Domnului, ca să poată să aibă loc împărtășania, cina, nunta, masa de nuntă, bucuria, împăcarea, împlinirea, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă, potirul este în față și imenul vine sau vin foarte puțin. Are cineva o piedică mentală de a înțelege și de a vedea că lucrurile se potrivesc întocmai? Se potrivesc și la alte lucruri. Se potrivesc în multe, multe direcții. Dar asta e una din potrivele. Deci trebuie să fim foarte, foarte atenți, dragii mei. De câte ori v-a spus Părintele Moga, Sfânta Împărtășanie este și pentru Domnul. Nu vă exagerați, nu exagerați pe drumul în care vă conștientizați pe dumneavoastră înșivă, până acolo încât, considerând că nu sunteți vrednici, că nu știu ce, că cu tare, cu tare, care-i problema, mă? Care-i problema? E o noutate că nu ești vrednic? Dar dacă ai fost invitat, dacă tu ești botezat, dacă tu ești uns cu Sfântul Mare Mir, dacă tu te-ai căsătorit cu preot și căsătoria ta este binecuvântată de biserică, tu ești un invitat de nu știu câte ori. Ție ți s-a renoit invitația nu știu de câte ori. Unde-i judecata ta? Care-i problema ta? Păi nu-s vrednic. Bineînțeles că nu ești vrednic. Dar dacă te-ai invitat, dacă el a considerat că vrea să facă pentru tine acest lucru, de ce nu-i dai voie și de ce nu onorezi pregăteala? Deci trebuie să fim foarte atenți, dragii mei. Vedeți cum se pot schimba lucrurile? Uite, vorbește Sfânta Evanghelie de astăzi despre noi. Despre această situație în care acceptăm sau nu să venim la cină. Deci gândiți-vă că venind la cina Domnului, venind la Sfânta Împărtășanie, puteți în situația în care ziceți, bă, păcătos, ziceți, Doamne, sunt păcătos. Dar dacă Tu m-ai chemat, eu nu pot avea o altă prioritate. Sau poți să zici, Dumnezeu m-a chemat, e duminică să slujești liturghia. Sunt așteptat să mă împărtășesc. Pregătește-te. Pregătește-te cât poți. Cine te oprește să te pregătești cât poți? Că dacă știi că ești invitat la nuntă, iei haina potrivită, îți iei toate cele care sunt potrivite pentru tine în condiția în care ești. Și vii la nuntă, vii la cină.